Þetta er spegillinn umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. 19. refsipakki Evrópusambandsins gegn Rússum var kynntur í dag. Sambandið ætlar að skrúa fyrir allt rússneskt gas og herða aðgerðir gegn skuggaflotunum og deilur mögulegar virkjanir í skagfirskum jökulám hafa blossað upp að nýju. En formaður allsherjarnefndar Alþingis segir bið þeirra sem hafa sótt íslenskan ríkisborgarrétt óásættanlegan. Vísbindingar eru að það lága verð sem fólk greiðir fyrir slíka umsókn hafi skapað rangan kvata og óeðlilegt álag á útlendingastofnun. 2215 umsóknir íslenskan ríkisborgarrétt eru nú til meðferðar hjá útlendingastofnun. Elstu umsóknirnar sem bíða þess að verða teknar til vinnslu bárust fyrir 1,5 ári og töluvert af eldri umsóknum eru einnig óafgreiddar. Flestar umsóknir eru frá pólskum innflytjendum og konur eru fjölmennasti hópurinn. Þetta kemur fram í svari útlendingastofnunar við fyrirspurn spegilsins. Hægt að sækja íslenskan ríkisborgararétt með tvennum hætti. Ein leiðin í gegnum Alþingi, þar þurfa umsækjendur að treysta á huglægt mat þriggja þingmanna í sérstakri undirnefnd. Í júní fengu 50 íslenskan ríkisborgararétt, eftir þessari leið 248 sóttu Hinn leiðin formleg og hjá útlendingastofnun. Sótt rafrænt og lögin gera ráð fyrir því að viðkomandi fái ríkisborgararétt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Biðin eftir því að slíkar umsóknir séu teknar til afgreiðslu hins vegar löng, nærri 2 ár. Umboðsmaður Alþingis óskaði í júní eftir upplýsingum frá útlendingastofnun af hverju þetta tæki svona langan tíma. Ekki væri langt síðan tekist hefði að stytta biðtíman úr 16 mánuðum í 6 en nú væri allt komið í sama horfið. Svar útlendingastofnunar var einfalt. Margfalt fleiri umsóknir bærust íslenskan ríkisborgarrétt og stofnunin hefði hvorki starfsfólk né fjármagn til að sinna öllu þessum fjölda. Í dag bíða rúmlega 2200 umsóknir afgreiðslu hjá útlendingastofnun. Þær elstu eru síðan í mars í fyrra. Þá töluvert af enn eldri umsóknum einnig óafgreiddar sem útlendingastofnun segir í svari til spegilsins að megi rekja til þess að óskað hefur verið eftir frekari gögnum eða upplýsingum frá umsækjendum sem beðið sé eftir. Flestar umsóknunar eru frá Póllandi eða 339, síðan Filippseyjum 151 og svo eru rúmlega 100 umsóknir frá Írak, Sýrlandi, Venezuela og Vietnam. Stærsti hluti umsækjenda eru konur, 844 og rúmlega 500 umsóknir eru frá börnum yngri en 17 ára.
Ef við skoðum bara til þessum löndin í kringum okkur, þá er yfirleitt bara einhver einn aðili sem að sér þetta og í Danmörku til þessum þingið sem að með sérstaka skrifstu og ríkisborgar réttan að það fara allir þar í gegn.
Segir Víði Reynisson, formaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis. Gerðar hafi verið lagabreytingar til að reyna fækka þeim sem telja sig þurfa að sækja til Alþingis því hugmyndin hafi alla tíð verið að það væri lítill gluggi fyrir þá sem gæti ekki fengið íslenskan ríkisborgararétt eftir hefðbundnu leiðinni.
En þarna skarast svo margt á í stjórnsýslunni. Þarna erum við með stofnun og erum með lagaumhverfi sem að hérna, mjög skýrt þannig að fólk fær hefðbundna og gagnsæja stjórnsýslu meðferð í hjá útlendingastofnun í sinni meðferð þar. En síðan þegar kemur til þingsins þá gilda við öllu önnur lögmál þar að segja að ferlið ekki gagnsætt. Þingið hefur farið þá leið að fela alls sér á menntamálanefnd þetta og þar síðan skipuðu þryggjamanna undirnefnd sem að hefur þetta snúna hlutverk að fara í gegnum allar þessar umsóknir og velja þá sem að koma sér fram í sérstöku frumvarpi. Almenni þingmenn sjá ekki þessar umsagnir, það ekki ætlast til þess að þessi undirnefnd færi sérstök rök fyrir hverjum að einum, heldur bara lagt fram frumvarp og það færi í sjálf þessi litla umræðu, þannig mjög persónuleg mál fólks að ræða og allt sem er rætt í þingin opið og þar leiðandi væri mjög einfalt að brjóta á réttendum einstaklinga með umfjöllunum þeirra mál á jafn opinberu vettvangi og umfjöllunum þinginu á öllu jafn að vera.
Það sem flækir síðan málið, segir Víðir, að útlendingastofnun þarf líka að fara yfir allar þær umsóknir sem berast Alþingi.
Og það leiðandi þeir sem að sækja til þingsins að það er farið gegnum þeirra umsóknir áður þeir fyrir þingi til þess að hjálpa þinginu á sama tíma býða þá þeir sem að sækja ekki til þingsins. Þannig að þannig er heldur ekki jafnræðis gætt það mín skoðum að við þurfum að fara mjög vel yfir hennar feril og það eru nokkrar leiðir í málinu og við erum bara svona velta þessu fyrir okkur hérna eins og síðan í lok síðasta þings að þá voru hérna samþætta bókanir hérna í allsherjar- og menntamálanefnd það að taka þetta mál upp sem frumkvæðismál og það ætlum við að gera í haust og afla okkur upplýsinga hvernig við getum brugðist við þessu þá líka bara helst að það þarf að breyta löginu veitingi ríkisborgararéttar er ráðuneyti með öll þau tól og tæki sem það þarf til þess.
Eitt af því sem til skoðunar og verður líklega að veruleika er að hækka gjaldið sem fólk greiðir fyrir umsóknuna. Í dag kostar það 27.000 krónur en í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir að sú upphæð fari upp í 60.000 krónur. Í greinagerð með frumvarpinu segir að hinn lága gjaldskrá hafi skapað ranga kvata, óeðlilegt álag á útlendingastofnun og ytri áhrif á samfélagið allt.
Sem að eru það svaldandi að það eru þá hugsanlegt að ráða fleiri starfsmenn inn. Þannig að gjaldskrárhækkunin færi það að ráða fleiri starfsmenn inn í þessa deild útlendingastofnuna sem sæjum þessa afgreiðslu því að þessi langi tími ósættanlegur í þessu og gerir líka verkefni allt miklu snúnar að leysa úr því að ef að það væri þannig að við segjum bara sem svo að við værum með þriggja mánuða, þetta tækir svona cirka þrjá mánuði að frá því að sækir að þannig að fær svar að þá þeir sem fengju neitun, þeir getur þá að hugsa að herði þá allir að leita annara leiða og þá kannski væri þingið leiðin í þessu þannig að það er eitt af því sem hefur verið að skoða er ætti það að vera skilda inn í þessu kerfi að til þess að þú hérna, sést tekin til meðferðar í þinginu þá þurfur að fengi neitun frá útlendingastofnun.
Segir Víðir, kerfið þurfi að vera skilvirkara og það sé eitt af því sem allsherjarnefndin ætlaði að taka til skoðunar í frumkvæðisvinnu sinni í haust, hvort breyta þurfi lögunum, þannig að þeir sem eiga rétt á því að fá ríkisborgararétt, fá hann á tilsettum tíma.
Og þá fyrir þá sem að við getum kannski kallað jaðartilfelli, það sem að viðkomandi vill fá ríkisborgararétt á erfitt með uppfylla skilurinn en það er samt sem á svona sterk rök fyrir því að við komum til eigi rétt á því. Þetta eru þessi tilfelli sem að við stundum tala það fólk svona falli á milli í kerfinu og það var brugðist við því fyrir nokkrum árum með því að breyta sem sagt skilurinn og laga þau þannig að það voru mun færri sem fjalla á milli og þetta var svona skýrara. Þannig að í mínum huga á veitingi ríkisborgararétt í gerðum alþingi að vera frekar svona undantekning heldur en eitthvað svona bara leið sem þú getur hort á sem eitthvað svona fyrir geði sletti svona fast track í kerfinu. Það er ekki það sem að hugsun er og við þurfum að varast það að fara á þá leið.
Sagt upplýsingum frá dómsmálaráðuneytinu langur málsmeðferðartími í umsóknum ríkisborgararétt ekki séríslensk staða. Í Svíþjóð eru 75% umsókna ríkisborgararétt afgreiddar á 31 mánuði og í Danmörku 20 mánuði. Þar sem veiting íslensk ríkisborgararéttar fel í sér rík, óafturkræf og stjórnarskrárvarin réttindi sem mikilvægt að vanda sér til verka. Evrópusambandið ætlar að skrúa fyrir allt rússneskt gas á næstu misserum og herða aðgerðir gegn skuggaflotanum svokallaða sem rússar nota til að flytja olíu á markaði. Þetta meðal þess sem lagt til í aðgerðapakka sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins kynnti í dag. Þeim 19. síðan allsherjar innrás rússa í Úkraínu hófst í febrúar fyrir 3 árum.
Russia's war economy is sustained by the revenues from fossil fuels. We want to cut these revenues.
Stríðsrekstri Rússa haldið uppi með tekjum af jarðefnaeldsneyti og við viljum skera þessar tekjur niður, sagði Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í dag, þegar hún kynnti þennan pakka refsiaðgerða. Þannig að við ætlum að banna innflutning á fljótandi gasi frá Rússlandi inn á evrópska markaði, sagði hún. Það kemur kannski einhverjum á óvart að það sé enn verið að kaupa orku af Rússum. Það er búið að skrúfa að mestu fyrir innflutning á olíu, þótt 2 ríki, Ungverjaland og Slóvakía, kaupi enn rússneska olíu á undanþágu frá banni ESB. En það er önnur saga með gasið. Áður en allsherjar innrás rússa í Úkraínu hófst vorið 2022 komum 40% af fljótandi gasi frá Rússlandi inn á markaði í Evrópu. Það hlutfall þó komið niður í 11%. Önnur ríki eins og Bandaríkin og Noregur hafa komið í staðinn. Með refsiaðgerðunum sem kynntar voru í dag stendur til að hætta þessu alfarið í janúar 2027, árið fyrr en upphaflega stóð til. Tillögurnar hafa verið talsverðan tíma í mótun og fasta fulltrúar aðildarríkjanna hér í Brussel eru þegar byrjuð að fjalla þær. En það vekur hins vegar eftirtekt að þær koma nokkrum dögum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti gagnrýndi Evrópusambandsríkin og aðildarríki NATO fyrir að kaupa olíu af Rússum.
I was unhappy with the European Union or let's say NATO when I saw that they were buying oil from Russia. I mean, I'm supposed to be coming in with the United States and you know, I took a tough stand on as you know India because they were buying oil.
Ég var ekki ánægður með ESB eða NATO þegar ég sá að þær þjóðir voru að kaupa olíu frá Rússum á meðan það ætlast til að Bandaríkin spili með, sagði Trump á blaðamannafundi í Bretlandi helgina. Hann var þá væntanlega að vísa til stuðnings við Úkraínu. Hans nýjasta útspil að tengja stuðning Bandaríkjanna við það að allar þjóðir NATO hætti svona viðskiptum, einnig Tyrkland sem enn kaupir mikið magn af rússneskri olíu. En aftur að þessum refsiðaðgerðum Evrópusambandsins þær ná einnig til skuggaflotans svo kallaða sem rússar hafa notað til að koma olíu á markaði fram hjá viðskiptaþvingunum. Nú á að bæta 118 skipum á svartan lista sem nú þegar telur 650 skip. Þá að herða aðgerðið gagnvart fyrirtækjum ríkjum eins og Kína og Indlandi sem starfa með rússum. Og í fyrsta skipti eiga þessar aðgerðir að beinast að fjármálamörkuðum sem höndla með rafmynt sem rússar eru taldir nota til að þvætta fjármunni af viðskiptum sem falla undir refsiðaðgerðir. Átján pakkar refsiðaðgerða virka, sagði fondilaginn í dag og benti á að vextir í Rússlandi varu komnir í 17%, verðbólga veri sífellt há og aðgengi rússa að fjármagni veri sífellt að minka.
Our economic analysis is clear. Our sanctions are severely affecting the Russian economy. The interest rate is at 17%. Inflation is persistently high. Russian access to finances and revenues are consistently decreasing.
Samþykki allra aðildarríkja Evrópusambandsins þarf fyrir aðgerðum af þessu tagi og það hefur fengist til þessa stundum þó með hrossakaupum aðalega gagnvart Ungverjalandi en einnig Slóvakíu. Leiðtogar þessara tveggja ríkja hafa verið gagnrýnir á stuðning ESB við Úkraínu auk þess að eiga í útistöðum við framkvæmdastjórnina hér í Brussel styrki sem hafa verið fristir vegna ýmissa mála eins og stöðu réttarkerfis og fjölmiðla í þessum ríkjum. Í grein í Financial Times í dag því reyndar haldið fram að stuðningur ríkjana tveggja við nýjustu aðgerðirnar verði einnig fengin með hrossakaupum með því að aflétta fristingu á 100 milljóna evra sem ríkin tvö hafa ekki fengið til þessa í styrki og svo vill reyndar einnig til þessa myndir að leiðtogar Ungverjalands og Slóvakíu hafa verið hrifnir af Trump Bandaríkjaforseta sem núna að setja pressu á þessi ríki og önnur að hætta að kaupa olíu af rússum.
Þetta var Björn Málkvist. Deilur mögulegar virkjanir í skagfirskum jökulám hafa blossað upp að nýju eftir að umhverfisráðherra lagði til að þessir virkjanakostir færu í biðflokk í stað verndar. Deilurnar ná inn í sveitastjórn Skagafjarðar þar sem meiri hlutin vill virkja.
Það eru aðalega þrír virkjanakosti til umræði í Skagafirði. Skatastaða virkjun með virkjun austari Jökulsár og Bugslóni, tæplega 27 ferkilometra uppistöðu lóni við rætur Hofsjökuls og aðrennslisgöngum þaðan aðstöðvarhúsi neðar í Skagafirði. 156 megavatta virkjun sem yrði svo fjórða aflmesta á landinu. Þá eru villinganes virkjun með stíplu skammt neða við ármót vestari og austari Jökulsár og uppistöðu lóni skammt innan við þjóðvega 1 Skagafjörð. Í þriðja lagi rétt að veita vatni úr vestari Jökulsá yfir í Blöndulón og auka með því orku getu Blönduvirkjunar. Á þingmannaskrá Alþingis í vetur þingsályktunartillaga Jóhanns Páls Jóhanssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra breytingu á verndar og orku nýtingar áætlun sem þýtti meðal annars að þessi virkjanakostir í Skagafirði færðust í biðflokk í stað verndarflokks eins og lagt var til á síðasta þingi.
Já, við sem myndum meir hluta sveitarstjórnar Skagafjarðar náttúrulega höfum stutt að skattastaðvirkjun væri virkjuð þannig að við fögnum því að hann vilji hætta við að setja skattastæðvirkjun í vendaflokk og setja hana þá í biðflokk en helst hefði við náttúrulega bara vilja að hún færð í nýtingaflokk.
segir Einar Eðvald Einarsson forseti sveitarstjórnar Skagafjarðar. Byggðarráð Skagafjarðar sendi inn umsögnum tillögu umhverfis og orkuráðherra í samráðsgátt þar sem fulltrúa meiri hlutans skora á ráðherra og alþingi að tryggja að allir virkjunarkostir Héraðsvatna verði skoðaðir ítarlega með hugsanlega nýtingu í huga. Fyrir því séu fjölmörg rök.
Skattastaðavirkjun er ekki á eldsumbrotasvæði. Og við vitum náttúrulega hvaða ógn stafar þessum eldsumbrotum sem eru á Suðurlandinu og hvað skaða það getur valdið á virkjunarum sem þar eru. Nú svo vantar okkur náttúrulega orku á Norðurlandi og það vantar meiri orku í landið yfir höfuð, sérstaklega ef orku skiptum á Íslandi á að vera lokið fyrir árið 2040 eins og er stefna stjórnvalda. Og skattastaðavirkjun er bara hagkvæmur og góður kostur til virkjunar. Þannig að það eru mörg rök fyrir því að halda þeim virkjunarkosti inni.
Meiri hluti byggðarásins áréttar í umsögninni að bent hafi verið á að virkjunarkostir í Skagafirði hafi ekki verið rannsakaðar eins og lögu verndar og orkunýtingar áætlun kveði á Einnig er ítrekkað að ef skattastaðavirkjun færðist í nýtingaflokk yrðu áhrif virkjunar ítarlega skoðuð í umhverfismati.
Já, sko, við höfum náttúrulega í gegnum árin aldrei verið sátt við það að faghóparnir sem voru skipar, þessi fjóri faghópar sem voru skipar á sínum tíma, að þeir hafa aldrei allir skilað af sér sínum niðurstöðum. Hópur þrjú og hópur fjögur hafa aldrei komið fram með sína niðurstöður og með því að setja þetta þá í nýtingaflokk og bara setja þetta í umhverfi sem að þá fengist svar við svo mörgum spurningum sem að er ósvarað og þarf að fá svar við, þannig að ég segi alveg hiklust að það væri besti kostur en að virkjunum væri sett í nýtingaflokk og svo væri bara kyrt, bara heilt umhverfismat, komplett umhverfismat á framkvæmdin og þá sjá menn miklu skýrari hætti áhrif og gagnsemi af virkjuninni.
En það ríkir síður en svo samstaðu virkjunamál hjá fulltrúum í sveitarstjórn Skagafjarðar. Þannig lýsa Vinstri græn og óháðir yfir eindreginni andstöðu við þá ákvörðun að færa skagfisku árnar í biðflokk. Ítrekkað hafi verið sýnt fram á hve mikils virði náttúru ánna og umhverfi þeirra er bæði á lands- og alþjóðlega vísu. Þá framleiði Ísland nú þegar meira af raforku á hvern íbúa en flest önnur lönd heims. Umhverfisráðherra er því kvattur til að hafna pólitískum þrýstingi sem stefni einu verðmætasta náttúrusvæða Skagafjarðar í hættu. Formaður samtaka af náttúruvend á Norðurlandi tekur í samastrengi nýlegri blaðagrein. Að setja stíplu eins og blöndunartæki á jökulfljót svo hægt sé að skrúa fyrir og frá hafi ekki eingöngu áhrif á rennsli vass. Hringrásin sem jökullin, fljótin og fjörðurinn hafi skapað saman í ár þúsundir þoli ekki svona inngrip.
Nú byrð þú sjálfur í sveitinu og ert nátengd á náttúrunni. Það er engin ef í þínum huga að spilla þessu fyrir virkjun.
Nei, það er það ekki. Mér finnst að mikið af því sem kemur fram í umræðinni finnst mér bara veiga lítið og vera ekki byggt á sterkur okkur.
En það verða átök hana heima við eða hvað í pólitíkinni?
Ég menn er náttúrulega ekki sammála þetta í dag. En ég leifi mér samt að segja að mín tilfinning er svona bara af umræðinni hérna, sem að maður skiljar í samfélaginu. Að það er miklu fleiri hérna í samfélaginu í dag sem eru hlittir því að skattastaðavirkjun verið virkið heldur en var kannski á.
En eins og heyrist talar Einar mest fyrir skattastaðavirkjun, langstæsta virkjunarkostinum af þremur. Villinganesvirkjun með stóru uppistöðu lóni í byggð sé varla upp á borðinu lengur.
Ég held svona sjálfur og að Villinganesvirkjun í þeirri mynd sem að hún var teiknuðu, ég svona hef mikla efasemdunum að hún verði nokkuð tíman að veruleika og allavega alls ekki í þeirri mynd sem hún var teiknuð upp með lóni sem náðið upp í bæði austari og vestari á. Þetta er skattastaðavirkjun sem við erum að tala fyrir.
Þetta var Einar E. Einarsson, Ágúst Ólafsson tók saman. Fleira var ekki speklinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson. Útsendingu þeirra stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Tæknumaður í kvöld var Mark Eldredt. Verið sæl og góða helgi.